คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะดร.สุภาพรวัชรพฤกษาดีนักเทคนิคการแพทย์และนักวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาในค้างคาวจากศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่ที่เมืองไทยจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดทั่วโลกนั้นกระโดดจากค้างคาวมาสู่มนุษย์ได้อย่างไรในช่วงแรกที่เชื้อนี้ปะทุขึ้นมานะคะดร.สุภาพรก็ได้ใช้วิธีการใดจึงสามารถระบุชี้ต้นเหตุปริศนาที่เป็นสาเหตุของการป่วยคล้ายโรคปอดบวมของผู้คนในจีนได้แล้วก็ยังสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสใหม่นี้ได้ในประเทศไทยด้วยในช่วงที่ขณะนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้แน่ชัดนะคะว่าเป็นเชื้อใดกันแน่ที่ทำให้เกิดอาการป่วยดังกล่าวดร.สุภาพรก็จะมาเล่าถึงเรื่องการบริหารควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยที่ทำได้ดีจนได้รับความชื่นชมจากนานาชาติด้วยนะคะดร.สุภาพรวัชรพฤกษาดีแห่งศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้ให้เกียรติคุยกับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะค่ะดร.สุภาพรวัชรพฤกษาดีนะคะอยู่ในสายกับเรานะคะวันนี้คุยกันทาง Microsoft Teams นะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์ก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกเชื้อไวรัสที่อยู่ในค้างคาวมานานทีเดียวนะคะเราก็อยากจะทราบว่าทำไมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยจึงไปพบในค้างคาวล่ะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยก็เชื้อไวรัสโคโรนามีพบได้ในสัตว์หลายชนิดเลยนอกเหนือจากค้างคาวก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆรวมทั้งนกด้วยแต่ว่ามีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ว่าในค้างคาวเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบโคโรนาไวรัสเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มี diversity ค่ะมากที่สุดถ้าเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในนกหรือว่าในสุกรในแมวในสุนัขเงี้ยค่ะเราพบโคโรนาได้ในหลายชนิดของสัตว์ค่ะแต่ว่าในค้างคาวเนี่ยมีความหลากหลายของไวรัสโคโรนามากที่สุดค่ะ
ทำไมเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมันถึงชอบไปอยู่ในค้างคาวจนมีความหลากหลายมากที่สุดล่ะคะค้างคาวนี่มันมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสัตว์อื่นยังไงอะคะ
ก็จริงๆตรงเนี้ยก็ไม่มีใครบอกได้เนาะข้อมูลที่เราพบเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสำรวจแล้วก็สำรวจพบว่ามีไวรัสโคโรนาในค้างคาวเนี่ยเยอะที่สุดนะคะก็แต่จริงๆถามว่าทำไมเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดไปถึงขั้นว่าทำไมไวรัสโคโรนาถึงชอบค้างคาวถึงไม่ชอบสัตว์อื่นนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากการสำรวจทั้งประเทศไทยค่ะแล้วก็ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะทางโซนเอเชียทางออสเตรเลียหรือว่าทางแอฟริกาค่ะก็เจอข้อมูลที่คล้ายๆกันนะคะว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่พบเชื้อไวรัสโคโรนามากที่สุดแล้วก็มีความหลากหลายมากที่สุดส่วนว่าทำไมชอบมากชอบน้อยเนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถตอบได้ค่ะ
ค้างคาวที่มีการค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะมันเป็นค้างคาวที่มันมีที่อาศัยเฉพาะถิ่นหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าเป็นค้างคาวในไทยหรือในออสเตรเลียก็จะมีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้แฝงอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้จากที่อาจารย์เคยศึกษามานี่เป็นยังไงอะคะ
คำว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ถามนี่หมายถึงโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
อันนี้จากการศึกษาจากการสำรวจค่ะนะตอนนี้ข้อมูลที่มีอยู่ก็คือที่ประเทศจีนนะคะมีการพบไวรัสโคโรนาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19หรือว่า ซาโคโรนาไวรัส2เนาะอันนี้มีความใกล้เคียงกันถึง 96% โดยมีการสำรวจพบที่ประเทศจีนในค้างคาวที่ชื่อว่าค้างคาวมงกุฎซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค้างคาวมงกุฎเป็นค้างคาวที่พบได้ในภูมิภาคเอเชียในหลายๆประเทศนะคะไม่ใช่ที่ประเทศจีนประเทศเดียวที่ประเทศไทยเราก็พบค้างคาวมงกุฎถึง23สายพันธุ์นะคะแล้วก็รวมถึงเวียดนามทางกัมพูชาหรือว่าลาวพม่าเนี่ยค่ะก็สามารถพบค้างคาวมงกุฎชนิดนี้ได้เช่นกันเพียงแต่ประเทศอื่นๆนะคะยังไม่ได้มีการสำรวจตัวไวรัสโคโรนาในค้างคาวชนิดนี้ก็เลยยังไม่มีการรายงานออกมานะคะ
ถ้าสมมุติว่ามีการสำรวจนี่ก็มีความเป็นไปได้ที่เชื้อชนิดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในค้างคาวที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเท่าที่เรามีการศึกษาไวรัสโคโรนามานะคะที่ประเทศไทยเองหรือว่าที่หลายๆประเทศทั่วโลกก็พบว่ามันมีลักษณะที่เรียกว่ามีความจำเพาะของสายพันธุ์ของค้างคาวยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไวรัสชนิด A ที่เคยเจอในค้างคาวสายพันธุ์นี้เมื่อเป็นสำรวจที่อื่นก็สามารถพบเจอได้เช่นเดียวกันค่ะมีความเป็นไปได้ค่ะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเจอเช่นเดียวกันค่ะ
การที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่ากระโดดจากค้างคาวมาสู่คนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะมันเป็นการเหมือนกับว่าเอาเนื้อค้างคาวไปกินหรือไปสัมผัสเลือดหรือไปถูกค้างคาวกัดอะไรอย่างนี้เหรอคะที่ทำให้มันมาถึงคนได้อะคะ
ก็การที่เชื้อไวรัสไม่ใช่ว่าจะเป็นโคโรนาเนาะหรือว่าเชื้อไวรัสอื่นๆที่มีต้นตอจากค้างคาวมาสู่คนเนี่ยเกิดได้สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือติดต่อโดยตรงนะคะหรือว่ารูปแบบที่สองก็คือติดต่อผ่านตัวกลางก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณแล้วค่อยแพร่มาสู่คนอีกทีนึงนะคะติดต่อโดยตรงเนี่ยมีไม่มากนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นไวรัสนิป้าในกรณีที่ติดต่อผ่านทางน้ำอินทผลัมสดนะคะที่พบการระบาดที่บังคลาเทศแต่ส่วนที่ติดต่อผ่านตัวกลางเนี่ยมีหลายกรณีมีหลายตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของโรคซาร์ส1เนาะซาร์ที่เคยเกิดเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นจะเป็นลักษณะที่เชื้อจากค้างคาวกระโดดมาถึงมาสู่ซีเวตนะคะคือหรืออีเห็นนะคะแล้วคนก็ไปบริโภคอีเห็นแล้วก็ติดต่อหรือไวรัสอีกตัวหนึ่งนะคะที่เห็นชัดก็คือไวรัสนิป้าที่พบอยู่ในค้างคาวแม่ไก่ซึ่งที่ออสเตรเลียก็มีนะคะก็จะเป็นเชื้อจากค้างคาวกระโดดมาสู่หมูหรือสุกรและสุกรเนี่ยเราเรียกว่าเป็น amplifying host ก็คือเป็นสัตว์ที่เพิ่มปริมาณของไวรัสให้มีปริมาณมากๆแล้วก็ติดต่อสู่คนง่ายขึ้นพอคนไปสัมผัสกับสุกรที่ติดเชื้อจากค้างคาวก็ติดเชื้อในคนง่ายนะคะคือตัวกลางเนี่ยส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการเพาะเชื้อให้มีความเข้มข้นให้มีจำนวนมากขึ้นเพราะโดยปกติแล้วไวรัสค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนจะมีอยู่ในค้างคาวเนี่ยในปริมาณน้อยๆเป็นปริมาณที่ไม่ทำให้ค้างคาวหมดแต่ว่าสามารถแพร่ไปสู่สัตว์ตัวกลางอื่นแล้วเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มสูงบางทีเราก็เรียกว่า jumping species คือทุกครั้งที่เชื้อไวรัสกระโดดข้ามจากค้างคาวมาสู่สัตว์ตัวกลางแล้วสัตว์ตัวกลางมาสู่คนเนี่ยมักจะเกิดลักษณะที่ว่าจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็คือจากค้างคาวเนี่ยค้างคาวไม่ป่วยมาสัตว์ตัวกลางอาจจะป่วยเล็กน้อยนะคะอาการการเสียชีวิตไม่มากแต่พอมาสู่คนเนี่ยอาการป่วยจะมากขึ้นแล้วก็ความรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุอาจารย์คะแล้วเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยนะคะทำไมมันถึงมีการระบาดไปในหมู่ผู้คนได้อย่างรวดเร็วล่ะคะมันมีลักษณะพิเศษยังไงที่มันทำให้เป็นเชื้อที่ติดกันได้ง่ายมากกว่าเชื้อตัวอื่นๆนะคะ
ก็ณตอนนี้นะคะเหตุผลลึกๆจริงๆเนี่ยก็กำลังศึกษากันอยู่ว่าทำไมคนเราถึงติดง่ายแต่ว่าเหตุผลโดยรวมเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเป็นไวรัสชนิดใหม่นะคะแล้วก็คนทั่วโลกยังไม่มีใครเคยมีภูมิคุ้มกันเนื่องจากไม่เคยติดเชื้อนี้มาก่อน ะนั้นการสัมผัสเชื้อเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ทุกคนปวดได้นะคะข้อที่2ก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งก็สามารถแพร่กระจายได้ง่ายจากคนสู่คนก็เหมือนลักษณะที่เราเป็นหวัดใช่ไหมคะแต่หวัดเนี่ยไข้หวัดเนี่ยมีมาเป็นร้อยปีใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็เคยติดหวัดมาก่อนเราก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันบางทีเราไปสัมผัสหรือว่ามีคนที่เป็นหวัดไอจามสู่เราก็อาจจะไม่เป็นเพราะว่าเรามีวัคซีนที่เราฉีดอยู่แล้วหรือเรามีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันที่จะติดโรคอยู่แล้วแต่พอเป็นไวรัสโควิด-19 นะคะเป็นไวรัสตัวใหม่เราไม่เคยมีภูมิมันก็ทำให้เราติดง่ายนะคะนอกเหนือจากกลไกที่กำลังศึกษาอยู่ว่าตัวเซลล์นะคะมนุษย์กับตัวไวรัสอะค่ะสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าไวรัสชนิดอื่นๆอันนี้ก็กำลังมีการศึกษาอยู่ค่ะว่าขั้นตอนกลไกในการที่ไวรัสเข้าเซลล์นะคะก็เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนที่ทางประเทศจีนเนี่ยจะออกมาประกาศว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็เป็นสาเหตุให้คนที่นั่นนะคะเกิดอาการป่วยปอดบวมอย่างรุนแรงโดยที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่นอนแล้วทีนี้อาจารย์เนี่ยนะคะก็ได้ประกาศจากที่เมืองไทยว่าการที่คนเป็นปอดบวมเนี่ยอาจารย์พบว่าเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อันนี้อาจารย์รู้ก่อนทางจีนได้ยังไงอะคะหรือประกาศก่อนทางจีนได้ยังไงอะคะ
จริงๆเราก็ไม่ได้รู้ก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ประกาศก่อนทางประเทศจีนนะคะเพียงแต่ว่าคนไข้จากประเทศจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยในช่วงต้นปีเนาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมอะค่ะเนื่องจากว่าพอเราทราบข่าวว่าที่ประเทศจีนมีการออกข่าวมาเป็นระยะนะคะว่าพบผู้ป่วยปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุจากเมืองอู่ฮั่นนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยอะค่ะก็ให้ความสำคัญให้ความตระหนักในว่าเอ๊ะประเทศไทยอาจจะมีการพบเชื้อเหล่านี้ก็ได้นะคะที่มาจากนักท่องเที่ยวก็เลยเพิ่มมาตรการการคัดกรองที่ณตอนนั้นนะคะวันที่3มกราคมที่ประเทศไทยอยากจะเริ่มมีกระบวนการที่จะคัดกรองผู้ป่วยนะคะก็วันที่4มีการก่อนนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจากเมืองอู่ฮั่นนะคะแล้วก็ขอให้ทางห้องแลบอะค่ะซึ่งแลบของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ที่อาจารย์ทำงานอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ทางกระทรวงอะค่ะขอให้ช่วยขอให้ร่วมในการตรวจวินิจฉัยเชื้อที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะโจทย์ที่กระทรวงให้มานะคะคือช่วยตรวจให้หน่อยว่าถ้าว่ามีเชื้ออะไรอยู่ในนี้บ้างค่ะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นโรคโคโรนาค่ะได้โจทย์มาแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูลนะคะเราก็เลยใช้วิธีการตรวจที่เราใช้ในงานวิจัยค่ะเพราะว่าทีมเราเป็นทีมค้นหาไวรัสใหม่ๆโดยการใช้หลักการที่เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสในข้างคาวนะคะโดยใช้เทคนิค family wide PCR คือการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบทั้งตัวของไวรัสแล้วค่อยมาถอดรหัสพันธุกรรมนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้เทคนิคที่เราใช้อยู่ในงานวิจัยค่ะมาประยุกต์ใช้กับการตรวจป่วยมาจากอู่ฮั่นนะคะตอนนั้นก็เลยเลือกไป2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มของ influenza virus ก็คือไวรัสตระกูลที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดนะคะทั่วไปนะคะแล้วก็อีกตระกูลนึงคือกลุ่มของโคโรนาไวรัสข้อดีของวิธีการตรวจแบบนี้ก็คือมันสามารถตรวจได้ทั้งเชื้อชนิดใหม่แล้วก็เชื้อชนิดเก่าอันนั้นคือเป็นวิธีการออกแบบแนวทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุจากทางที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นนะคะแล้วก็วันที่4ค่ะเราเริ่มได้รับตัวอย่างจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตรวจเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่พบว่าใครติดเชื้อที่น่าสงสัยนะคะจนกระทั่งวันที่8มกราคมเราได้ตัวอย่างจากผู้ป่วย1รายนะคะที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นแล้วก็พบว่าพบผลบวกค่ะแล้วพอเราตรวจพันธุกรรมก็พบว่าเป็นเชื้อที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อนนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่า เป็นเชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดบวมหรือเปล่านะคะเราก็เลยรายงานกระทรวงสาธารณสุขไปว่าเราพบเชื้อไวรัสในกลุ่มของโคโรนาที่มีลักษณะคล้ายๆกับโรคซาร์สแบดซาร์ไลค์โคโรนาไวรัสค่ะไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่าเป็นเชื้อก่อโรคหรือว่าเป็นเชื้อชนิดเดียวกันหรือเปล่าเราก็เลยยังไม่ได้ประกาศค่ะจนกระทั่งวันที่10มกราคม1วันถัดมาค่ะเมื่อทางประเทศจีนมีการแชร์ข้อมูลของรหัสพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบนะเราก็เลยเอารหัสพันธุกรรมค่ะที่เราพบในวันที่9ไปเปรียบเทียบอีกครั้งนึงพอเปรียบเทียบแล้วตอนนี้พบว่ามีความเหมือนกันถึง 100% นะคะถึงแม้จะเป็นยีนท่อนสั้นๆก็แล้ววันต่อมาเราก็เลยขอรหัสพันธุกรรมแบบเต็มจำนวนนะคะจนวันที่12อะค่ะเราก็พบว่าเชื้อที่เราพบในประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะด้วยรหัสพันธุกรรมแบบเต็มจำนวนเนี่ยเหมือนกันนะคะถึง 99% วันที่13ค่ะ3วันหลังจากที่จีนประกาศประเทศไทยก็เลยประกาศว่าเราก็พบเชื้อชนิดเดียวกันกับที่กำลังระบาดที่ประเทศจีน
ทีนี้การที่เราสามารถระบุเชื้อไวรัสต้นเหตุได้เนี่ยนะคะมันช่วยให้ที่เมืองไทยเนี่ยมีการป้องกันแล้วก็รักษาผู้ติดเชื้อนี้ได้ดีขึ้นยังไงอะคะ
การที่เราพบตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมของการตรวจวินิจฉัยนะคะตั้งแต่ต้นเรามีการเตรียมความพร้อมของการเฝ้าระวังโรคไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชนตั้งแต่ต้นก่อนที่โรคจะระบาดไปในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยนะคะก็คือมันทำให้เรามีจำนวนผู้ป่วยค่ะจำนวนไม่มากจนเกินไปที่เกินกำลังความสามารถของโรงพยาบาลหรือว่าของแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะตรวจแล้วก็รักษาผู้ป่วยนะคะเรียกว่า early detection นะคะทำให้เรามีเวลาในการเตรียมตัวทั้งเรื่องวินิจฉัยนะคะเรื่องการรักษาเรื่องห้องเรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลนะคะเรื่องยาด้วยนะคะก็สามารถดีเลย์เรื่องของการเกิด outbreak ขนาดใหญ่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราตรวจพบผู้ป่วย1รายเราจะมีการติดตามคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกรายแล้วก็เก็บตัวอย่างมาตรวจทุกรายนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มรู้ตัวว่าเรามีเชื้อในประเทศไทยตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีการเตรียมตัวเนี่ยก่อนที่จะเกิดระบาดใหญ่ทั่วโลกนะคะนั้นก็เลยช่วยทำให้เคิร์ฟที่จะเป็นพีคที่จะเกิดการระบาดอะค่ะแฟรคชั่นลงพีคสั้นพีคไม่สูงนะคะแล้วก็ค่อยๆเกิดเป็นการชะลอของการเกิดโรคระบาดในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าไม่เกิดแต่ว่าเกิดในปริมาณที่ประเทศไทยมีกำลังของแพทย์เรื่องของยาในการควบคุมโรคได้ค่ะ
อันนี้เป็นเพราะว่าทางเราเนี่ยได้รู้กันตั้งแต่ต้นเตรียมตัวกันตั้งแต่ต้นๆเรียกว่าถ้าเทียบกับทางออสเตรเลียแล้วเนี่ยไทยก็เตรียมกันก่อนค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะคะอันนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างควบคุมสถานการณ์ได้ดีมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันนี่ไม่กี่พันคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อนี้ก็เทียบเป็นสัดส่วนแล้วก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเรารู้ว่าประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพด้วยเนาะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจีนชอบมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแล้วเราก็เลยเตรียมการตั้งแต่ต้นนะคะพอเราพบคนไข้คนแรกแล้วเราก็กังวลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความกังวลของเราการเตรียมความพร้อมของเราช่วยทำให้การควบคุมโรคเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วพอช่วงที่มีการพบเชื้อเยอะๆนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่มีการพบการติดเชื้อในกลุ่มใหญ่ๆในสนามมวยนะคะประมาณนี้ค่ะในเดือนเมษาเราก็มีการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคแล้วก็ควบคุมแล้วก็รักษาคนที่ป่วยให้หายดีนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเพราะนั้นคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำทั้งสองส่วนของ early detection ก็คือตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นตอเนาะที่เราคิดว่าจะมีโรคระบาดแล้วก็ส่วนของพอเราพบแค่ 1-2 event นะคะว่า ริ่มมีการระบาดเป็น local transmission เราก็เริ่มมาตรการเรื่องของล็อกดาวน์นะคะให้ทุกคนอยู่บ้านมีมาตรการของ social distancing นะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยค่ะ
จากประสบการณ์ของเมืองไทยเนี่ยนะคะมีอะไรที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งออสเตรเลียจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยอะค่ะจริงๆแล้วถ้าแค่อาจารย์เองหรือแลบของอาจารย์เองที่โรงพยาบาลจุฬาก็คงจะทำอะไรไม่ได้จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งระบบของประเทศไทยตั้งแต่ที่มีการเฝ้าระวังโรคความเข้มแข็งของกระทรวงนะคะมีการเฝ้าระวังโรคพอรู้ว่าแค่รู้ค่ะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดแล้วก็มีการให้ความร่วมมือกันนะคะระหว่างทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เป็นอะคาเดมิกหน่วยงานที่เป็นงานวิจัยนะคะที่จะค้นหาเชื้อใหม่ๆมีการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อตอบโจทย์ว่าถ้ามีความเสี่ยงแล้วงานวิจัยของเราหรือว่า capacity ของเราเนี่ยจะไปช่วยสนับสนุนการค้นพบโรคก่อนที่จะเกิดโรคระบาดได้อย่างไรค่ะก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือกันถ้าเทียบเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็คิดว่าประเทศไทยก็เทคโนโลยีดีน้อยกว่าออสเตรเลียต้องเยอะนะคะแต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือแล้วก็ความกังวลนะคะตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเราไม่เกิดโรคระบาดในประเทศค่ะขอย้ำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ early detection เนาะเรื่องของการพบโรคก่อนที่โรคจะระบาดเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการที่จะควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดเน
า
ะ
อาจารย์คะที่นี้เชื้อโควิด-19 เนี่ยนะคะขนาดนี้เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปหรือยังคะแล้วถ้ามันกลายพันธุ์เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ไหมคะ
ถ้าเราเข้าไปดูในข้อมูลของที่มีการแชร์ข้อมูลกันจากทั่วโลกเนาะเข้าไปในเว็บไซต์ของ GISAID เราก็จะพบว่ามันเริ่มมีการกลายพันธุ์มีจุดที่รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เกิดอะมิโนแอซิดเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการกลายพันธุ์แบบเป็นจุดทั่วโลกนะคะแต่ณตอนนี้ยังไม่มีลักษณะที่ว่าสายพันธุ์ไหนจะเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่ไวรัสที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีการติดต่อในคนนะคะในหลายๆพื้นที่จำนวนเยอะๆนะคะทุกครั้งก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ได้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าการกลายพันธุ์นั้นนะคะไปเกิดในจุดที่ทำให้ไวรัสมีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองณตอนนี้ที่มีการถอดรหัสพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก็พบว่ามีการกลายพันธุ์จริงแต่ว่ายังไม่พบว่าการกลายพันธุ์นั้นนะคะส่งผลกระทบว่าจะทำให้ไวรัสมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่นะคะตอนนี้เราพบข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าโรคมันรุนแรงขึ้นค่ะ
โอกาสที่จะเกิดเชื้ออื่นๆเนี่ยนะคะเชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนเนี่ยในอนาคตมันจะมีการเกิดแบบนี้อีกไหมคะแล้วทีนี้จากประสบการณ์ที่มีในครั้งนี้เนี่ยเราได้เตรียมการรับมือกับเชื้อโรคใหม่ๆที่อาจจะมีการกระโดดจากสัตว์มาสู่คนแล้วก็เกิดการระบาดอีกได้ยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเรื่องของโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะโรคที่จากสัตว์สู่คนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการเฝ้าระวังโรคที่ดีก็จะเกิดโรคระบาดแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเฝ้าระวังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆทีมนักวิจัยที่เป็นกลุ่มในการสำรวจหาเชื้อโรคใหม่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการที่อาจารย์ทำได้รับทุนวิจัยจาก USAID อะค่ะมา10ปีนะคะเรียกว่าโครงการ PREDICT อะค่ะจริงๆแล้วเป็นโครงการที่เราได้รับทุนวิจัยแล้วก็เป็นโครงการชื่อ PREDICT ก็คือการทำนายโรควัตถุประสงค์คือเราหาเชื้อใหม่ๆเพื่อจะดูว่าเชื้อตัวไหนมีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคอุบัติใหม่ได้มากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็เป็นงบประมาณนะคะที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐมา10ปีนะคะตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2019นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสามารถนะคะในการวินิจฉัยในการแยกแยะเชื้อใหม่ๆ จากเชื้อที่เคยพบอยู่แล้วได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทุกประเทศค่ะจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ว่าเราควรจะมีทีมงานหรือว่ามีเรื่องของวิธีการนะคะที่จะค้นหาเชื้อใหม่ๆเพื่อจะต้องพบหรือว่าค้นโรคนะคะให้เจอก่อนที่มันจะระบาดค่ะ
ตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะคะแต่ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี่ก็เรียกว่ายังกระจายอยู่ในหมู่คนทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจารย์มีคำแนะนำอยากจะให้ประชาชนนี่มีการระวังหรือว่ารับมือกับเรื่องนี้ต่อไปยังไงคะ
ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราคงห้ามไม่ให้โรคเนี่ยเกิดในโลกของเราได้เนาะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทุกคน practice อยู่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถ้าประเทศไทยเนาะเราจะใช้คำว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะก็คือเรื่องของการไม่แชร์อาหารร่วมกันหรือว่าการที่ต้องใส่หน้ากากการที่ต้องล้างมือบ่อยๆอันนี้เป็นเรื่อง new normal ของpractice ที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคนะคะจนกว่าโรคของเราจะมีวัคซีนมากเพียงพอนะคะที่จะให้ทุกคนได้รับวัคซีนหรือว่ามี herd immunity ทั่วโลกที่โรคตัวนี้จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่ไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากมายแบบทุกวันนี้นะคะณช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงรอยต่อค่ะที่จะเปลี่ยนจากโรคระบาดแล้วก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่เราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันนะคะปฏิบัติตัวเสมือนหนึ่งว่าเราเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวเองแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้เชื้อของเราเนี่ยไปหาคนอื่นนะคะถ้าเราคิดแบบนี้สิ่งที่ปฏิบัติง่ายๆคือใส่แมสนะคะเมื่อต้องไปในที่ชุมชนไม่เอาเสมหะหรือสิ่งข้างหลังของเราค่ะไปอยู่ในที่สาธารณะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยติดได้นะคะแล้วก็คิดว่าในส่วนของหน่วยงานต่างๆก็คงมีการทำความสะอาดมีการ new normal ของแพ็คที่ต่างๆนะคะที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อจากในชุมชนไปสู่คนอื่นในระหว่างที่เรากำลังรอให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะคะในทุกคนทั่วโลกนะคะนั้นก็ขอให้ทุกคนคิดว่ามันยังมีโรคอยู่แล้วเราจะทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันกระจายแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแบบที่ผ่านมาค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ดร.สุภาพรวัชรพฤกษาดีนะคะวันนี้คุยกับ SBS ไทยจากที่เมืองไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook